Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Λίγο προσοχή εκεί έξω, παιδιά, σήμερα στους δρόμους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει πέσει υπερονόσπορος, φταίει η μαγνητική καταιγίδα. Κάποιοι πίνουν από το πρωί. Όμως σε κάθε τετράγωνο και ένα τρακάρισμα. Για να καταλάβετε, τα sites μεταδίδουν πληροφορίες και ειδήσεις για τρακαρίσματα στα οποία εμπλέκονται από 5 αυτοκίνητα και πάνω. Είχαμε και τον φοβερό τύπο, ο οποίος πέρασε από ένα στενό, σκορπίζοντας τον όλεθρο, χτύπησε 40 αυτοκίνητα. 40! Και ανησυχούν οι άνθρωποι τώρα, όταν λέμε χτύπησε, δεν εννοούμε έκανε γρατζουνιές, θα έκανε λιάδα. Και ανησυχούν οι άνθρωποι τώρα αν θα πάρουν αποζημιώσεις από την ασφαλιστική του εταιρεία, διότι βρέθηκε στον έλεγχο που έγινε ολομέθιστος. Είχαμε και μια καραμπόλα 5 αυτοκινήτων πριν από λίγο. Γενικώς σήμερα, ξαναλέω, δεν ξέρω αν φταίει η μαγνητική καταιγίδα, δεν ξέρω αν είμαστε ματιασμένοι ή αν κάποιοι πίνουν από το πρωί. Πάντως έξω τα πράγματα είναι περίεργα. Να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα και στην αντιπαράθεση των κομμάτων και των αρχηγών εν ώψη της Ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου, φαίνεται ότι υλικό και μάλιστα πλούσιο δίνουν αυτές τις μέρες τα εθνικά θέματα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη μία πλευρά, η πρόσφατη επίσκεψη και ομιλία Ράμα σε Αλβανούς ομοεθνείς του στην Αθήνα. Και η παραβίαση της συμφωνίας, η ομοίη και προκλητική παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών από την νέο εκλεγμένη πρόεδρο της γειτονικής χώρας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία ορκίστηκε λέγοντας, αποκαλώντας τη χώρα της Μακεδονία και όχι με το συνταγματικό της όνομα. Καλό είναι οι τόνοι να χαμηλώσουν, καλό είναι να υπάρξει μια συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Πρέπει να δίνουμε μια εικόνα προς τα έξω, η οποία να είναι εικόνα ενότητας, εικόνα συνεννόησης και θα έλεγα σε ορισμένα ζητήματα και εικόνα πλήρους ευθυγράμμισης. Πάντως σίγουρα δεν είναι το καλύτερο δυνατό θέαμα να επιδιώκουν όλες οι πλευρές να αξιοποιήσουν εκλογικά τα συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, επειδή παρακολουθώ τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, άκουσα τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοινώσεις του και σε δηλώσεις του Προέδρου του, από τη μία να εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί δεν αντιδρά σε υψηλούς τόνους στην πρόκληση της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας και από την άλλη να ρωτά γιατί δεν ψηφίζουμε τώρα τα 3 μνημόνια εφαρμογής της συμφωνίας. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Ας χαμηλώσουν λοιπόν οι τόνοι και ας αποφευχθούν οι προσπάθειες πολιτικής εκμετάλλευσης στα εθνικά, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Είναι αντιφατικό από τη μία να ζητάς υψηλούς τόνους στην αντίδραση και από την άλλη να καλείς την κυβέρνηση να ψηφίσει μνημόνια εφαρμογής μια συμφωνίας που η άλλη πλευρά την έχει κατεξευτελίσει, την έχει κουρελιάσει. Και υπό αυτή την έννοια βρίσκω σωστή την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, την βρίσκω τη μόνη λογική αντίδραση που λέει ότι τα μνημόνια θα ψηφιστούν όταν και η άλλη πλευρά δείξει ότι στοιχειωδώς εφαρμόζει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα, επειδή μεγάλη συζήτηση επίσης ακούω ότι έχει ανοίξει για το αν καλός ή κακός εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση τη συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ όταν ήταν αντιπολίτευση το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, είχε ενστάσεις και είχε ασκήσει κριτική και μάλιστα έντονη σε ορισμένα σημεία της συμφωνίας, πρέπει να πω ότι επίσης είναι μια συζήτηση που δεν την καταλαβαίνω. Όταν καθίσταται ένα κείμενο διεθνή συμφωνία και ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή και από τη Βουλή της χώρας με την οποία συμφωνήσαμε, έχει υποχρέωση να το εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, ό,τι και αν έχει πει όταν ήταν αντιπολίτευση. Άλλωστε, υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ στον Real FM, λίγες μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, όταν τον ρωτήσαμε αν θα επιχειρήσει να ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών ή αν θα την εφαρμόσει, είπε ότι είναι υποχρεωμένη η ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία ψηφίστηκε να την εφαρμόσει. Και σωστά το είπε. Τώρα, ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έχει αδυναμίες είναι απολύτως βέβαιο. Μια αδυναμία της είναι η αναφορά σε Μακεδόνες και όχι Βόρειο Μακεδόνες σε ό,τι αφορά την υπηκοότητα, την ταυτότητα των κατοίκων της γειτονικής χώρας. Από τη στιγμή που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, έπρεπε να λέγονται Βόρειο Μακεδόνες και όχι Μακεδόνες. Και επίσης ομιλεί περί μακεδονικής γλώσσας. Όσο δε για τις συγκρίσεις και τις αναφορές στο παρελθόν, όταν ήταν δηλαδή η Μακεδονία επαρχία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, είναι και ανιστόρητες και ανόητες. Είναι το ίδιο να είναι μια ανεξάρτητη χώρα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όνομα και το ίδιο μια επαρχία στο εσωτερικό μιας χώρας που έχει άλλα διακριτικά, άλλο όνομα, άλλη σημαία, άλλη εικόνα προς τα έξω, όπως η ενιαία Ιουγκοσλαβία τότε. Βεβαίως και έχουν διαχρονικά ευθύνες οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές, διότι από τότε έπρεπε να έχουν αντιδράσει και να μην έχουν αφήσει τον σπόρο αυτού που σήμερα συμβαίνει να φυτρώσει, αλλά πάντως η σύγκριση δεν είναι σωστή. Δεν είναι το ίδιο. Και για να είμαστε και απολύτως δίκαιοι, η ονομασία είναι με γεωγραφικό προσδιορισμό, κάτι που έλεγε στο παρελθόν και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, το έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αν ενθυμούμε καλά και είμαι αρκετά παλαιός στο ρεπορτάζ, και επίσης είναι απολύτως βέβαιο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα υπήρχαν αν δεν είχε γίνει. Διότι αν δεν είχε γίνει, η γειτονική χώρα θα ονομαζόταν επίσημα Μακεδονία. Ακόμη, τώρα που μιλάμε. Με αυτές τις σκέψεις, οι πολίτες που δεν παρασύρονται από τις κομματικές συγκρούσεις και από τις σημαίες εν ώψη εκλογών, παρακαλούν τα κόμματα να κατεβάσουν τους τόνους στα εθνικά θέματα και να δώσουν προς τα έξω μια εικόνα ενότητας, διεκδικώντας όλοι μαζί από τη γειτονική χώρα να εφαρμόσει τα υπεσχημένα, τα υπογεγραμμένα, και αν δεν το πράξει και πάλι ενωμένη, καταγγέλλοντας την συμπεριφορά της, καταγγέλλοντας την προκλητική και άθλια στάση της νέας Προέδρου της σε όλα τα διεθνή φόρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Σκαφίδα. Καλημέρα Βασίλη μου. από την όμορφη Μακεδονία μας. Καλημέρα στον Αβραάμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Χαλκιδική. Από τώρα Χαλκιδική, Αβραάμ. Από τώρα ξεκίνησες. Μη λάβεις υπόψη σου το σχόλιο μου, είναι από ζήλια. Καλημέρα στην Εύα τη Σερπιώτη, την καλή φίλη και συνάδελφο που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από τον Παρνασσό. Καλημέρα και στη Μαρία που λέει μήπως για τα πρωινά τρακαρίσματα φταίνε τα εμβόλια. Πάντως για να είμαι ειλικρινής, αυτή η τραγουδίστρια στη Eurovision της Ιρλανδίας, αυτή με τα κέρατα εκεί και τις πεντάλφες και τις σατανιστικές τελετές, αυτή μου έμοιαζε να έχει πάρει διπλή δόση AstraZeneca. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στην όμορφη Πάτμο, καλημέρα και στο Σωτήρι. Καλημέρα και στο Σωτήρι το φίλο που κάνει μια σωστή παρατήρηση. Λέει ότι πάμε σε ευρωεκλογές χωρίς να έχουμε συζητήσει καθόλου ούτε ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη. Και λέει ότι έχουμε τεράστια ευθύνη και οι δημοσιογράφοι γι' αυτό. Πρέπει στις συνεντεύξεις πολιτικών να ρωτάτε, όχι απλώς να τους παρουσιάζετε, γράφει ο Σωτήρης. Ο Δημήτρης μου λέει, Νίκο, οδηγούν και μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Έχουν μεγάλη συμμετοχή τα κινητά τηλέφωνα, δυστυχώς, στα τροχαία δυστυχήματα και είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει ειδική εγκατάσταση στο αυτοκίνητο, ώστε κανείς να κρατάει με τα δύο χέρια το τιμόνι και να μιλά. Καλημέρα και στον Πάνο από την ΙΤΕΑ που μου γράφει, καλά τα λες Νίκο, να τα πεις όμως και σε μερικά από τα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν ξαμολυθεί στα κανάλια αυτές τις μέρες και διατυπώνουν ο καθένας διαφορετική άποψη για τα εθνικά θέματα. Μα τα λέω και σε αυτούς, τα λέω σε όλους όπως άκουσες. Καλά θα κάνουν και αυτοί να περιορίσουν και τις εμφανίσεις και να μειώσουν τις τοποθετήσεις τους για τα εθνικά θέματα, να αφήσουν να μιλά το Υπουργείο Εξωτερικών που είναι καθήλυνα αρμόδιο και να μην χαράσει τη δική του εξωτερική πολιτική κάθε υπουργός και κάθε βουλευτής. Καλημέρα και στο Γιώργο που μου λέει, Νίκο, δεν έχω καταλάβει ακόμη αν η συμφωνία με τα Σκόπια είναι καλή ή κακή. Με έχουν μπερδέψει οι Έλληνες πολιτικοί. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία, επαναλαμβάνω, είναι καλύτερη από το να μην είχαμε καμία συμφωνία, διότι η χώρα θα λεγόταν τώρα η γειτονική χώρα Μακεδονία, χωρίς το γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη η συμφωνία, θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει περισσότερα κατά την διαπραγμάτευση. Καλημέρα και από το Βαγγέλη που μου λέει, Νίκο, σαν οδηγός αστικού λεωφορείου τους βλέπω όλους από ψηλά. Οι 8 στους 10 οδηγούς έχουν τα κινητά στα χέρια τους ή πάνω στα πόδια τους. Οι 2 είναι ηλικιωμένοι από τους 10 και δεν σκαμπάζουν από smartphones, επομένως μη ρωτάς τι φταίει, πολλό δε μάλλον όταν έχει μποτιλιάρισμα και όλοι ξεσπούν στο κινητό. Τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, μην τα επαναλαμβάνω από την εκπομπή αυτή πολλές φορές. Όταν έχετε νεύρα στο μποτιλιάρισμα, μην τηλεφωνείτε στο σπίτι. Θα το πληρώσετε κατά την επιστροφή σας. Don't come easy to me. This is the only way for me to say. Σωτήρη, δεν συμφωνώ μαζί σου. Ο Σωτήρης μου γράφει: η κυβέρνηση εγκαλείται όχι γιατί τηρεί μια συμφωνία με την οποία διαφωνούσε, αλλά γιατί δεν την καταγγέλει, ενώ η γειτονική χώρα έχει δώσει άπειρες αφορμές. Αυτό που καταλάβαμε όλοι όσον αφορά τη συμφωνία είναι ότι η κυβέρνηση άφησε το ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για να πάρει τις ψήφους του ελληνικού λαού ως διαμαρτυρόμενοι. Εννοείς όταν ήταν αντιπολίτευση ότι άφησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μπορεί να έχει κάποια βάση αυτό. Μπορεί να υπήρξε δηλαδή και τότε από την πλευρά της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας πολιτική εκμετάλλευση. Όμως υπήρχαν και συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τη συμφωνία, οι οποίες πρέπει να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου ήταν εύστοχες, ήταν ορθές. Και ανέφερα δύο σημεία τέτοια σε ό,τι αφορά την εθνικότητα των πολιτών της γειτονικής χώρας, όπου θα έπρεπε να λέει Βόρειοι Μακεδόνες και όχι Μακεδόνες η συμφωνία, και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Ενώ πιστεύω ότι και σε ό,τι αφορά την ιστορία θα μπορούσαμε να έχουμε διασφαλίσει καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο όμορφο Σουλάρι στην Αρκαδία, καλημέρα και στο Δάνη. Δάνη μου, έχεις δίκιο για την πολυφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία έχει όμως ότι προεκλογικά και μάλιστα 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία. Επομένως δεν ισχύει το επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα την καταγγείλει. Δεν είπα, αγαπητέ μου Ιωάννη, ότι δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τη συμφωνία από τη στιγμή που παραβιάζεται. Λέω ότι αν την προσβάλλουμε και πάψει να ισχύει, τότε η διπλανή μας χώρα θα λέγεται Μακεδονία σκέτο. Και προσπαθώ να καταλάβω τη λογική αυτής της καταγγελίας. Αν θέλεις μου την εξηγείς. Τι θα κερδίσουμε από την καταγγελία αυτή? Να λέγονται Μακεδονία σκέτο, όπως θέλει η νέα πρόεδρος. Παιδιά, παρακαλώ να κρατάμε μια ισορροπία, ένα μέτρο. Υπάρχει και φίλος που μου έστειλε μήνυμα με το ποιους θα ήθελε υπουργούς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν θα γίνεις πρωθυπουργός, όταν θα τεθείς υπό την κρίση του ελληνικού λαού και θα αναλάβεις τα ηνία της κυβέρνησης, θα τοποθετήσεις αυτούς που θέλεις στα ανάλογα υπουργεία. Τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε αν οι επιλογές του Πρωθυπουργού είναι σωστές ή όχι, αν είναι επιτυχημένες ή όχι. Αλλά να τοποθετούμε υπουργούς της αρεσκίας μας δυστυχώς δεν προβλέπεται. Για σκέψου να βγαίναμε οι δημοσιογράφοι και να λέγαμε θέλω υπουργό εξωτερικών, για παράδειγμα, το Γιάννη Βασιλόπουλο, θέλω υπουργό άμυνας τον Νίκο Σαπρανίδη. Δεν νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Τι θα λέγατε μετά για τις σχέσεις πολιτικών και δημοσιογράφων?